Ви, ти фашист! Затинаючись і зриваючи горло, закричав я. Ти фашист, фашист! Важкий тупий удар шлангом оперезав мені щоку і шию. Кинув на вкриту грязюкою бруківку. Крізь глухий шум у голові я почув. Я покажу тобі, фашиста, сволоч. Будете знати, як красти. Десятому закажете. Вантажівка захурчала, і перед моїми очима поплив, віддаляючись червоною зірочкою, кривавий вогник. Павка лежав на узбіччі непритомний. Ми обережно термосували його, дмухали в лице і якось відволодали. Поки він сидів на узбіччі, стогнав і сплювував кров з розбитих губів, ми зібрали у мішечки буряки. Без допомоги Павка йти не міг. Ми по черзі підставляли йому плече. Довели товариша додому, а самі мусили поспішати до Тодоськи, щоб збути буряки і купити квитки. Сеанс починався десь за півгодини. «Я прийду», – сказав Павка. «Полежу трохи і прийду». Він не прийшов. А ми в передчутті півторагодинного солодкого забуття, чесно кажучи, й не згадали про нього. Тьотя Мотя не відірвала контрольку на читаному квитку, і він залишився у Гавроша до іншого разу. Щойно замерехтів екран, як ще з біль, що досі палив щоку й шию. Зараз із нічого, з променя, що прорізав темряву залу, з'явиться незрівнянна фосфорична Мері. Наступного дня Павка до школи не прийшов. Я втік з уроків і подався до товариша. Павка був у ліжку. В сутінках кімнатки комірчини його закудлена ляна голова світилася на брудному напірнику подушки білою плямою. Він був ще блідіший, ніж завше, і тому виразно виділялася на обличчі чорна смужка розбитих губів та палаючі очі, чи то від жару, чи то від синців під ними. «Болить?» – спитав я, і Павка кивнув. «Де болить?» «Скрізь», – прошелестів він і обережно бухикнув. І знову тісно обступили мене облущені стіни, придавала враз понищала гуляста стеля. Опісля того я зайшов до Павки через 2 дні. Я глянув на нього, і мені зробилося моторошно. Лице зжовкло, мов було виліплене з глини, риси загострилися, поглибшили складки, відкрились носа. В ліжку був не Павка, а маленький старичок. «А, це ти?» – сказав він благеньким, мов павутинка, голосом. «Сідай!» – вказав в'ялою рукою на край ліжка. «Що там за бортом?» «Дощ? Дощ – це добре. Холодно ж. І як холодно – це добре. Ну як, Чіта, легшає тобі?» «Кий чорт легшає!» Він спробував звестися на подушці, але надривно закашлявся, кашляв, аж булькотіло йому в грудях. Кривлячись від павчиного болю, від того, що не можу нічим зарадити, щоб спинити той кашель, який роздирав йому груди, я одвернувся до стіни. Поволенький Павка затих. Відхекався і спокійним тихим голосом, наче й не мені, проказав. «Я скоро помру». «Що ти говориш таке?» – злякався я. «Дивись». Павка дістав десь під себе рушник, увесь іржаво поплямлений, але то була не іржа. Щось інше нагадувало мені, і сплюнув на нього кривавий згусток. Тоді на буряках той шофер відбив мені щось всередині. Я підслухав, лікар казав мамі в сінях, що я скоро помру. «Ні!» – скрикнув я. «А проте я помру. Байдуже, мов про щось буденне, мов про когось стороннього», – промовив Павка. Помовчав і додав. «І це добре. На світі повинні жити люди без горбів». Через тиждень Павку хоронили. Над кругликом обложно стояли свинцеві хмари і сіяли на нього дрібний холодний дощ. Павка лежав у білих мережках труни із нетерпляче невдоволено скривленими губами, наче йому незручно було лежати горілиць. Заважав горб.